Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաչյանը այսօր մեր ծրագրում։ Իշխանությունը պաշտոնապես հանդիպման է հրավիրում ընդդիմությանը։ Ազգային կոնգրես կոալիցիա Անդրանիկ հանդիպումը ակնկալվում է, որ կկայանա առաջիկա երկու շաբթի։
Ես հույս ունեմ, որ օպտիմալ աշխատանքի ստացվի։
Հնարավոր է, որ ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության արդյունքում զոհասեղանին դրվի վարչապետի պաշտոնանկության պահանջը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցը Ազատություն ռադիոկայանի ներքաղաքական խնդիրների, տնտեսության զարգացման ու արտագաղթի մասին։ Կառավարությունն այցելել է Շիրակ, արտիկցիները մի շարք հարցեր են տվել պաշտոնյաներին։
Օլիգարխները ի՞նչ են մտածում Հայաստանի մասին։
Կանդրադառնանք նաև, որ Վահրատապ մյուս խնդիրներին կթերթենք մամուլը, կլսենք ձեր արձագանքները։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայկական զինվաճուժերում մեկ օրվա ընթացքում երկու զինծառայող է զոհվել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն 3-3-ական պարտադիր ժամկետային զինծառայող 23-ամյա Խաչատուր Հրաչկի Թաթևոսյանը մարտական հենակետում խախտել է զենքի հետ վարվելու կանոնները, ինքնաձիգով կրակել և անզգուշությամբ մահ է պատճառել համաճարայող 19-ամյա Կոլյա Հովանեսի Մեսրոպյանին։ Փաստի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Նույն օրը ավելի վաղ 16:30-ի սահմաններում չպարզված հանգամանքներում զոհվել է բանակի մեկ այլ զորամասի զինծառայող 1977 թվականի ծնված Անդրեյ Ալեքսեյի Հարությունյանը, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հիմնազուրկ է որակում ադրբեջանցի 13-ամյա աղջկա մահվան առնչությամբ Հայաստանին ուղված մեղադրանքները։ Հիշեցնենք, երեկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները լուրային տարածել, թե իբր 13-ամյա մի աղջնակ Հայաստանին սահմանամերձ ադրբեջանական գյուղերից մեկում փափուկ խաղալիք է գտել, որը տանը պայթել և սպանել է նրան։ Դեպքի համար Բաքվի պաշտոնյաները մեղադրել էին Հայաստանին։ Ի պատասխան այդ մեղադրանքների Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր Newsam Kaikin ասել է, ակնհայտ է, որ նման սին մեղադրանքների և հերթական հիստերիայի գլխավոր նպատակն է էլ ավելի սրել Ադրբեջանում ամենաբարձր պետական մակարդակով իրականացվող հակահայկական և ռասիստական քարոշչությունն ու խորացնել կողմերի միջև անվստահության մթնոլորտը։ Փոխարտգործնախարարի խոսքով Հայաստանին ուղված մեղադրանքն այնքան հիմնազուրկ է և անմիտ, որ նույնիսկ հերքման կարիք չի զգում։ Ադրբեջանական տրենդգործակալության փոխանցման այսօր միջադեպին անդրադարձել է նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բերնար Ֆասիեն։ Ադրբեջանցի երեխայի սպանությունը հերթական անգամ ցույց տվեց, թե որքան օգտակար կարող է լինել միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմի առկայությունը, ասել է ֆրանսիացի համանախագահը և ընդգծել, որ միջնորդները նման մեխանիզմի իրագործման մի շարք տարբերակներ են առաջարկել և սպասում են կողմերի արձագանքին։ Վաշինգտոնը Թուրքիան դիտարկում է որպես մոդել մահմեդական աշխարհի համար, որը կարող է ոգեշնչել Թունիսում, Եգիպտոսում, Եմենում ու Սիրիայում բարեփոխումներ պահանջող ժողովրդին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները մտահոգված է Թուրքիայում խոսքի և կրոնի ազատության հետ կապված խնդիրներով։ Քլինթոնը միաժամանակ նշել է, այդուամենայնիվ Անկարան մեծ փորձառություն ունի, որը կարող է կիսել հարևանների և արաբական աշխարհի հետ։ Ավելի վաղ 3-3-ան պետքարտուղարը հանդիպել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլի և արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հետ։ Ինչպես հաղորդում է թուրքական Անադոլ ու գործակալությունը, հանդիպումը անցել է փակ դռների ետևում և շարունակվել է մոտ 1.5 ժամ։ Բանակցություններից հետո կողմերը որևէ հայտարարություն չեն տարածել։ Հիշեցնենք, Հիլարի Քլինթոնը Ստամբուլ էր մեկնել նախորեին Լիբիայի հարցով միջազգային շփման խմբի համաժողովին մասնակցելու համար։ Պետքարտուղարության համաձայն այցի օրակարգում քննարկվելու են նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Չինաստանը կոչ անում Միացյալ Նահանգներին չեղյալ հայտարարել նախագահ Բարակ Օբամայի հանդիպումը Տիբեթի բուդդայականների հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լամայի հետ, որը նախատեսված է այսօր երեկոյան Սպիտակ տանը։ Պաշտոնական Պեկինը պնդում է, որ այդ հանդիպումը միջամտություն է Չինաստանի ներքին գործերին և որ այն կարող է հարված հասցնել երկու երկրների պաշտոնական հարաբերություններին։ Մինչդեռ Սպիտակ տունը հավաստիացնում է, որ այս հանդիպումը Վաշինգտոնն ուզում է իրաջակցությունը հայտնել Տիբեթի մշակութային առանձնահատկությանը և տիբեցիների իրավունքների պաշտպանությանը։ Սիրիայում առնվազն 28 մարդ է զոհվել, հարյուրավորները վիրավորվել ընդդիմության բողոքի ցույցը ճնշելու արդյունքում։ Տեղական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ 3 տեղի ունեցած բողոքի ակցիաները ամենահուշկուն էին արդեն 4 ամիս շարունակվող հանրահավաքների մեջ։ Այսօր ըստ BBC-ի Սիրիայի ընդդիմության ներկայացուցիչները հանդիպում են անցկացնում Ստամբուլում, որի նպատակն է համախմբել ջանքերը նախագահ Բաշար ալ-Ասադի իշխանավարության դեմ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը կոչ արել օրենսդիրներին, որքան հնարավոր է արագ փոխհամաձայնության գալ բյուջեի պակասորդի շուրջ, և դրանով իսկ ինչպես Օբաման է նշել, կանխարգելել հնարավոր տնտեսական արմագեդոնը։ Մայիսին Միացյալ Նահանգների պետական պարկն արդեն անցել է $14 տրիլիոն, գերազանցելով օրենքով սահմանված թույլատրելի շեմը։ Եթե կոնգրեսը օրենք չընդունի այդ շեմը բարձրացնելու մասին, ապա օգոստոսի սկզբին Միացյալ Նահանգները ստիպված կլինի տեխնիկական դեֆոլտ հայտարարել, ինչը ըստ փորձագետների ծառայող ծանր հետևանքներ կարող է ունենալ նաև համաշխարհային տնտեսության վրա։ Սրանք էին ժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, որ վալերահոսին ավելի մանրամասն դուք կարող եք ծանոթանալ նաև մեր ինտերնետային էջում ազատություն.ee։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսպես ավելի քան 3 ամիս շարունակված քննարկումներից, կուլիսային ու հերակա բանավեճերից հետո այսօր իշխանությունը պաշտոնապես հանդիպման հրավիրեց ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։ Հայտարարությունը տարածվել է ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի անունից, որի համաձայն կոալիցիան իր պատվիրակությամբ ընդդիմությանը կսպասի հանրային խորհրդի շենքում առաջիկա 2-7 օրը երեկոյան։ Ընդ որում կոալիցիան նշում է, որ այդ բանակցություններում քննարկվելիք հարցերն ու օրակարգը հստակեցնելու են հանդիպումից մի քանի ժամ առաջ։ Միջդեռ ընդդիմությունն արդեն իսկ հայտարարել է, որ հանդիպման է գնալու միայն մեկ, արտահերտ ընտրությունների պահանջով։ Մանրամասները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում պաշտոնապես հաստատում է իշխող կոալիցիայի կողմից ձևավորված աշխատանքային խմբի հայ ազգային կոնգրեսի համապատասխան հանձնախմբի հետ քննարկումներ սկսելու պատրաստակամության մասին։ Խորհրդարանի նախագահի հայտարարությունում, որն այսօր տարածել է ազգային ժողովի հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը, մասնավորապես ասված է, մեջբերում եմ. Քաղաքական կոալիցիայի անունից լիազորված եմ հայտարարելու, որ կոալիցիոն կուսակցությունների կողմից ձևավորված աշխատանքային խումբը պատրաստ է սկսելու քննարկումների շարքը հայ ազգային կոնգրեսի համապատասխան հանձնախմբի հետ։ Աշխատանքային խմբի անդամները հրավիրում են հայ ազգային կոնգրեսը ներկայացնող իրենց գործընկերներին սույն թվականի հուլիսի 18-ին ժամը 16-ին հանրային խորհրդի փոքր նիստերի սրահ առաջին հանդիպման համար, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, որ ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ, որ իշխող քաղաքական կոալիցիան ձևավորել է աշխատանքային խումբ ՀԱԿ-ի հետ երկխոսելու համար, եւ որ այդ խմբում ընդգրկված են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից Դավիթ Հարությունյանն ու Գագիկ Մինասյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Նաիրա Զորաբյանն ու Վարդան Բոստանջյանը, եւ Օրինաց Երկիր կուսակցությունից Մհեր Շահագելդյանն ու Խաչիկ Հարությունյանը։ Լսենք, թե այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ինչ ասաց ազգային ժողովի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։
Երկու շաբթի առավոտյան միջև նախանշված ժամը կոալիցիայի ներկայացուցիչները մենք անպայմանորեն հանդիպելու ենք, արդեն իսկ նախանշված է առավոտյան ժամերին հանդիպում, որի ընթացքում կփորձենք ի վերել յուրաքանչյուր կուսակցության ներկայացուցիչ իր առաջարկներով կներկայանա, կփորձենք ի վերել, այսպես ասենք, ամբողջացնել կոալիցիայի առաջարկները, որից հետո մեր ձևավորված օրակարգով արդեն պատրաստ կլինենք հանդիպելու ՀԱԿ ներկայացուցիչների հետ, կարծում եմ ձևավորելու միասնական օրակարգ աշխատելու եւ առաջարկելու համար։
Ինչ վերաբերում է ՀԱԿ-ին, ապա հիշեցնենք, կոնգրեսը իր պատվիրակությունը ձևավորել էր դեռ անցած ամսվա սկզբին։ Պատվիրակության կազմում են ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, կենտրոնական գրասենյակի ներկայացուցիչ Դավիթ Շահնազարյանը, տնտեսական հանձնախմբի անդամ Վահագն Խաչատրյանը, ՀԺԿ վարչության քարտուղար Ֆելիքս Խաչատրյանը եւ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանը։ Կոնգրեսը շաբաթվա ընթացքում այդպես էլ չմեկնաբանեց իշխող կոալիցիայի կողմից աշխատանքային խմբի ձևավորման փաստը, պատճառաբանելով, թե չկա որևէ պաշտոնական որոշում, հրամանագիր կամ կարգադրություն երկխոսության համար իշխանությունների կողմից ձևավորված պատվիրակության մասին։ Այսօր հայ ազգային կոնգրեսից դարձյալ որևէ կերպ չմեկնաբանեցին Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը։ Ավելի վաղ, այս չորեքշաբթի մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը հայտարարել էր, թե իշխանությունների հետ երկխոսության ընթացքում իրենք բարձրացնելու են մեկ հարց՝ արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։
Այս երկրում իշխանությունները ապօրինի են ընտրվել են կեղծությամբ, բարբարոսական կեղծությամբ, եւ դրա համար էլ ոչինչ չի ստացվում, չի ստացվում իշխանություն ժողովուրդ կապը, չի ստացվում իշխանության աշխատանքը։
Հայտնի է, որ ՀԱԿ-ը պնդում է արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին, ինչ կասեք այս կապակցությամբ, այսօր հարցրեց ինքն Իրա Զոհրաբյանին։
Ես տեղյակ եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանը, որ իրենք պատրաստ են լսել, քննարկել նաև ուրեմն կոալիցիայի օրակարգը եւ բնականաբար արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ կարծիքներ, տեսակետներ բազմիցս հնչել են, կարծում եմ կոալիցիան կներկայացնի իր օրակարգը եւ ես հույսում եմ, որ կձևավորվի կոնսենսուսային օրակարգ հայազգային կոնգրեսի հետ։
Իսկ քննարկումների արդյունքում ինչ եք դուք ակնկալում։
Որպես Բարգավաճ Հայաստան ակցիան ներկայացուցիչ կարող եմ ասել եւ կրկնել մեկ բան. Ցանկացած առաջարկ, որը միտված կլինի մեր երկրի զարգացմանը, տնտեսական առաջընթացին, մենք պատրաստ ենք քննարկել հայազգային կոնգրեսի հետ եւ ես հույսում եմ, որ օպտիմալ աշխատանքի ստացվի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հնարավոր է, որ կոալիցիա անդիմություն երկխոսության արդյունքում, այսպես ասած, զոհասեղանին հայտնվի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետագա պաշտոնավարման հարցը։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ի վերջին հանրավակում հենց նա էր անդիմության հիմնական թիրախը։ Այսօր այս հարցին պատասխանել է անձամբ ինքը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում։ Զրույցում վարչապետն անդրադարձել է նաև իր հաստեին հնչող քննադատություններին արտագաղթի աճի եւ տնտեսության անկման վերաբերյալ։ Զրույցը վարել է իմ գործընկերներ Աննա Իսրայելյան ու Տիգրան Ավետիսյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին այսօր պատասխանելու է Հայաստանի վարչապետ ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Սարգսյանը։ Զրույցը վարելու է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակի ավագ խմբագիր Տիգրան Ավետիսյանը։ Պարոն Սարգսյան, առաջին հերթին ուզում եմ ուղղել հարց, որ կարծում եմ ուզում է մեր գրեթե բոլոր քաղաքացիներին, խոսքը գնահատման մասին է։ Վերջերս դուք հոստացաք, այսինքն նշեցիք, որ ներկայումս գնաճը կազմում է 3.5%, մենք մտել ենք դեֆլյացիոն փուլ եւ հուլիսին եւ օգոստոսին նույնպես լինելու է գնանկում։ Այս ձեր տրված խոստումը արդեն իսկ վիճարկվում է տնտեսագետների կողմից, մասնավորապես կենտրոնական բանկի նախկին նախագահը երեք նշեց, որ տարիներ շարունակ անգամ ամենավատ տարիներին ամռան այս ամիսներին միշտ էլ գնանկում է արձանագրվել, ինչը հիմնականում պայմանավորված է հայաստանյան շուկայի սեզոնայնությամբ։ Հիմա դուք կարող եք վերստին խոստանալ, որ առաջիկայում իրոք մենք գնանկման ականատես ենք լինելու։
Առաջինը ես խոստումներ չեմ տալի գնանկումների մասին, այլ տալիս եմ այն գնահատականները, որ հնչեցնում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը, եւ երկրորդը ես ասել եմ բառացիորեն նույնը, ինչ որ ասել է Մարգարիտ Ասատրյանը։
Պարոն վարչապետ, քանի որ խոսեցինք գնաճի մասին, մի քիչ ավելի վերացարկենք հարցը։ Շատ փորձագետներ, տնտեսագետներ պնդում են, որ հայաստանյան գնաճը մեծ չափով պայմանավորված է ոչ թե շուկայական պրոցեսներով, այլ մեր տնտեսության մոնոպոլ կառուցվածքով, ինչի մասին դուք եւս բազմից խոսել եք, անդրադարձել եք տարբեր առիթներով։ Կիսում եք այդ գնահատականները եւ եթե այո, ապա ինչ է արվում այդ կառուցվածքը, այդ բառը երբ օգտագործեմ, կազմականդելու կամ դիվերսիֆիկացնելու ուղղությամբ։
Մեր գնահատականը հետեւյալն է, որ գների վարկագիծը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կոշտ է, էլաստիկությունը։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում, որ գները առաջարկի եւ պահանջարկի փոփոխության ժամանակ արագորեն չեն նվազում եւ արագորեն չեն բարձրանում, եւ դրա հիմնական պատճառը կանում է նրանում, որ մրցակցության մակարդակը մեզ չի բավարարում։ Անհրաժեշտ են քայլեր, որպեսզի Հայաստանում լինի մրցակցություն, եւ դրա համար մեկ խնդիրը օլիգոպոլիաների երևույթն են, այսինքն կան շուկաներ, որտեղ գերիշխում են մեկ կամ մի քանի տնտեսարող սուբյեկտներ, որոնք կարողանում են իրենք թելադրել իրենց կանոնները շուկային։ Դրա համար մենք ընդունեցինք նոր օրենքներ եւ տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի իրավասություններ ավելացրեցինք, որպեսզի նա ավելի արդյունավետ կարողանա պայքարի այդ չարիքի դեմ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե համար մեկ խնդիրը դա հավասար հարկային դաշտի ստեղծումը, մրցակցության ստեղծումն է, որը կարողանա այս խնդիրը լուծել։
Եվ այս խնդրին կից շատ ավելի մասնավոր հարց, միջազգային շուկաներում գների տատանումները կամ չեն ազդում, կամ ազդում են ոչ սպառողի համար օգտակարողությամբ, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է վերջին շրջանում հացի եւ հացամթերքների ալուրի շուկայում մոտ 20% գների իջեցման եւ դրա չանդրադառնման մասին։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես պատասխանեցի, որ մենք ունենք խնդրեմ, դա էլաստիկությունն է գների, որը կոչտ է Հայաստանում, եւ մրցակցությունը այդ առումով անհրաժեշտ է խրախուսել, որպեսզի գները ինչպես վերև բարձրանան, այնպես էլ իջնեն, եթե համապատասխան միջավայրը փոխվում է, եւ այդ առումով մենք բազմիցս արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան լուրջ խնդիրներ եւ մատնանշել ենք, ինչպես ենք այդ խնդիրը լուծելու։
Էլ էս թեմայի մի հարց, այն ամենայնիվ վերջին շրջանում դե գազի գնից թանկացման մասին չենք խոսում, աղբի տեղափոխման համար ժողովրդից գանձող վճար ավելացավ, գումարվեց կրկնակի թանկացող մետրոյի ուղևորավարձի արժեքը, ի հավելումն ասենք կայանատեղը զբաղեցնելու իհարկե ընդամենը 400 դրամանոց վարձաչափը, միթե այս պայմաններում այնուամենայնիվ կարող ենք խոսել էլի հարցնորից փաստորեն գնաճի վերաբերյալ։
Հայաստանի Հանրապետությունում գնաճը հաշվարկվում է սպառողական զամբյուղով, և հաշվի առնելով այն խնդիրը, որ համար մեկ պրոբլեմ, որ կանգնած է այսօր մեր առջև դահկատության հաղթարման խնդիրն է, դա նշանակում է, որ սպառողական զամբյուղում էական տեսակարարքը շիրուն է, սննդամթերքը, հացի գինը, կարտոֆիլի գինը, առաջի անհրաժեշտության ապրանքների գինը, և հենց այս ապրանքների գներն են, որ հիմնականում ազդում են գնաճի ցուցանիշի վրա, և այդ տեսակետից գնաճի նվազման վրա էական ազդեցություն է թողելու իրավիճակը գյուղատնտեսությունում, եթե մենք այս տարի ունենանք գյուղատնտեսությունում աճ, ինչ որ մենք այսօր ունենք, դա բնականաբար կբերի գների նվազմանը Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ կան նաև ծառայություններ, տարբեր տիպի գներ, որոնց ազդեցությունը գնաճի մակարդակի վրա իրական չի։
Քանի որ խոսեցիք աղքատության մասին, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջերս հրապարակած տվյալներով բավականին աղքատության ցուցանիշի աճ է գրանցվել Հայաստանում, մասնավորապես 24%-ից հասնելով վերջի երկու տարվա կտրվածքով ավելի քան 30%-ի։ Սա մտահոգիչ չէ՞ ձեզ։
Իհարկե, ոչ միայն մտահոգիչ է, մենք բազմիցս հրապարակային դրա մասին հայտարարել ենք, որ ճգնաժամը առաջի հերթին հարվածում է անապահով խավերին և բարդեցնում է մեր համար մեկ խնդրի լուծման աղքատության կրճատումն է բարդեցնում, բնականաբար դա մեզ մտահոգում է, հենց դա է պատճառը, որ մենք առաջի հերթին ունենալով ֆինանսական հնարավորություններ բարձրացնում ենք թոշակները և սոցիալական նպաստները, ինչը մենք արեցինք 2009 թվականի ընթացքում, երբ որ ստիպված եղանք կրճատել բազմաթիվ ծախսեր, ավելացնել բյուջեի դեֆիցիտը, վերցնել աննախադեպ ծավալի պարտքեր արտաքին, և առաջի հերթին մենք այդ միջոցները ուղեցինք նրան, որպեսզի պետությունը չկարճատի իր սոցիալական ծախսերի տարբերություն շատ այլ երկրների, ԱՊՀ երկրների, մեր Բալթյան երկրների, որոնք աշխատավարձ էին կրճատում, թոշակ էին կրճատում, մենք ոչ միայն չկրճատեցինք մեր սոցիալական ծախսերը, այլ եթե հիշում եք, ավելացրեցինք թոշակները և սոցիալական նպաստները 10-14%-ով, որպեսզի այդ ճգնաժամի բացասական հետևանքները ավելի հեշտ լինի հաղթարել մեր քաղաքացիների համար։
Եվ քանի որ խոսեցինք Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասին, այս կազմակերպության գործունեությունը կամ կոշտ ֆիսկալ քաղաքականություն պարտադրելու այս գործելակերպը շատ երկրներում, Հունաստանում, Իսպանիայում, զանգվածային ողոքի տեղիք է տվել և պնդվում է, որ մի տեսակ դարձել է երկրորդ կառավարություն և միջամտում է ներքին գործերին։ Այս համատեքստում Հայաստան և Արժույթի հիմնադրամ հարաբերությունները ինչպես կգնահատեիք, հաշվի առնելով, որ վերջին տարիներին աննախադեպ մեր արտաքին պարտքը ավելացել է և որքանով է դա սպասարկելի։
Ես մեր հարաբերությունները Արժույթային հիմնադրամի հետ գնահատում եմ խիստ դրական, և նրանց օժանդակությունը, ռեֆորմներ իրականացնելու, նրանց ֆինանսական օժանդակությունը էական նշանակություն ունի մեզ համար, որովհետև մի կողմից մենք կարողանում ենք ապահովել մակրոտնտեսական կայունություն մեր երկրում, մյուս կողմից ստանալով ֆինանսական օժանդակություն, մասնավորապես ճգնաժամի ժամանակ մենք հնարավորություն ունեցանք մեղմելու նաև սոցիալական լարվածությունը Հայաստանում։
Ես գիտեմ, որ այս հարցին դուք արդեն անդրադարձել եք, խոսքը որպեսի վերլուծության մասին է, փոքրիկ ենթահարց եմ ուզում տալ, պարոն Սարգսյան, եթե գովեին ձեր ղեկավարած տնտեսությունը, ձեր արձագանքը էլի նույնն էր լինելու։
Երեք նմանատիպ բազմաթիվ հոդվածներ կան, որտեղ նաև գովեստի խոսքեր են ասվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հասցեին, մեր կողմից իրականացված ռեֆորմների հասցեին, բայց մենք երբևիցե դա չենք դարձնում PR-ի առարկա։
Բայց անկախ նանից, թե այս կամ այն վերլուծաբանը կամ ամսագիրը ինչ կգրի մեր երկրի մասին, մի ավելի կարևոր չափորոշիչ կա, չէ՞, թե ինչ են մտածում մեր քաղաքացիները, մեր գործարարները, և ես այս կապակցությամբ ուզում եմ ձեզ մեջ բերել մի գործարարի մեկնաբանություն, որ վերջերս լայնորեն գովաստվեց, խոսքը Վահագն Հովմանյանի հայելի ակումբում արած հայտարարությունների մասին եմ, ներողություն եմ խնդրում, միգուցե մի քիչ երկար կլինի նրա մեջ բերումը, երբ որ նա նշեց, որ փայտի շուկայի մեջ ուզեցինք փայտ բերել, ամեն մարդ մեզից զուշացուց, որ այդ գործի մեջ մի մտեք, ավելի լավ է ինչ որ կա այն արեք, կամ ասում է, ուզեցի մտնել ծորենի գործի մեջ, ասին չհասակ, արդեն արտերը կվառեն, ոսկերիչ բարեկամը ունեի, որ քաջալերեցի, որ խոզգա ոսկի խանութ մը բացանի, ամեն օր տարբեր հսկիչ մը գուգար, ասի կա պետք է փոխես, անիկա պետք է փոխես, այդքան դժվարացրին մարդու գործը, թողեց գնաց։ Եվ ասենք այս տեսակ խոստովանությունները, վկայությունները, ի՞նչ են ձեզ ասում Հայաստանի տնտեսության վիճակի մասին։
Դուք գիտեք, որ ես ամեն շաբաթ այցելում եմ մարզեր, ամեն շաբաթ հանդիպում եմ բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ և շատ լավ տեղյակ եմ այն պրոբլեմներից, որոնք առկա են մեր տնտեսական համակարգում։ Իհարկե բազմաթիվ են բացասական երևույթները, որոնք մենք տեսնում ենք այսօր մեր տնտեսական համակարգում և ունենք բազմաթիվ պրոբլեմներ, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ երբ որ մենք նաև կոնկրետ առարկայական քննում ենք այս կամ այն բողոքը, այս կամ այն երևույթը, տեսնում ենք, որ իրական չէ, միշտ չի, որ համընկնում է
այս դեպքում էլ,
կոնկրետ այս դեպքում, ասենք ծորենի ներմուծման հետ կապված, ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, բացարձակապես խնդիր չկա Հայաստանում, Հայաստան ծորեն ներկրելու գործում, բացարձակապես, և ասենք շատ հաճախ ուղղակի մարդիկ կողմնորոշվում են ոչ թե կոնկրետ իրենց գործառույթներով, այլ ասեխոսներով, թե ինչ տրամադրություններ կան, քանի որ հասկանալի է, որ մեր հասարակությունում կան բազմաթիվ բացասական երևույթներ, այդ բացասական երևույթների տակ չորը միշտ հացի հետ խառնվում է, բայց մեր ակնհայտ է, որ մենք ունենք պրոբլեմներ և մենք դա չենք ժխտում, ինչի մասին և խոսացինք։
Պարոն վարչապետ, դուք և նաև ֆինանսների նախարարը արդեն հարիտունեցել եք պարզաբանումներ ներկայացրել, որպես հետ կապված ուղղակի մի փոքրիկ ներբերենք, որը շրջանառվում է այս մամուլով, որ օրինակ Գաբրելյանը նշեց, որ վերցվել է այնպիսի ժամանակահատված, որ բնութագրական չէ և ճիշտ չի ախտորոշում տնտեսության վիճակը, և այնուամենայնիվ ձեր հանդիմախոսները նշում են, որ չէ որ այդ նույն ժամանակահատվածը բնորոշել նաև մյուս երկրներին, և միթե միայն Հայաստանն է այդ ժամանակահատվածով դիտարկվել, ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Ես խորհուրդ եմ տալի մեր ռադիոլսողներին, ձեզ մասնագետներին, որ նման մեծ ուշադրությամբ քննվեն պրոֆեսիոնալների ռեյտինգները, այն ինչ որ հիմա աշխարհում կատարվում է, հիմա հեռուստացույցը որ միացնեք, կտեսնեք, որ Standard & Poor's, Fitch-ը, Moody's-ը լուրջ քննադատության թիրախ են դարել Միացյալ Նահանգների մրցակազմի կողմից, Եվրոմիության կողմից, որտեղ դրանք պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններ են և նրանց ռեյտինգները ազդում է ինվեստիցիոն մթնոլորտի վրա։ Արդյոք Standard & Poor's-ը կամ Moody's-ը կնվազեցնի Միացյալ Նահանգների ռեյտինգը, թե ոչ։ Սրանք լրջագույն ինստիտուտներ են, որովհետև նրանք պրոֆեսիոնալ ձևով զբաղվում են այդ ցուցանիշներով, և այդ տեսակետից ճիշտ կլինի, որ մենք մեր հանրության, մեր մասնագետների, մեր ընդդիմախոսների ջանքը և եռանդ ուղղենք այդ ուղղությամբ,
որովհետև հաստատ,
որովհետև այդ դեպքում կլինի մասնագիտական բանավեճ, և այնտեղ էլ մենք ունենք շատ խոցելի գնահատականներ, և մենք ունենք BB- rating, բայց մենք գտնում ենք, որ այդ կազմակերպությունները պրոֆեսիոնալ ձևով են գնահատում մեր վարկանիշը, և համեմատությունները, որ իրենք անում են այլ երկրների հետ, կորեկտ է։ Դրա համար ձեր ուշադրությունը ուզում եմ շեղեմ այդ ռեյտինգների վրա, և այնտեղ էլ մեծ դաշտ կա կառավարությանը քննադատելու համար։
Մեկ այլ հարց, եթե ձեր ներկայացրածներով այդքան բարվոք է կյանքը Հայաստանում, հա՞,
բայց ինձ արմասնում անդա, ես այդ իմ ներկայացված թվերով, ինչից է ենթադրում, որ կյանքը Հայաստանում բարվոք է, ես իմ բոլոր հրապարակային ելույթներով ասում եմ, որ մենք ունենք աղքատության խնդիր, որ մենք ունենք բյուջեի դեֆիցիտ բավականին մեծ, մենք ունենք բավականին մեծ գնաճ, ինչի են ինձ վերագրում, թե ես ներկայացրեցի պայծառ նկար, երբեք չի եղել այդպիսի բան, ես մշտապես փորձում եմ հանրությանը ներկայացնել ճշմարտությունը,
Ես պիտի հարցնեի հաջորդ հարցը, ուրեմն ո՞նց է պատճառաբանում արտագաղթի այսպիսի մեծ ծավալը, որ ավելացել է միայն երկու հիմնական օդանավակայանի տվյալներով՝ Զվարթնոցի եւ Շիրակի 2011 թվականի առաջին կիսամյակի ժամանողներից մեկնողները ավելի մեծ եղել 63437-ով, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցել է 22172-ով։ Սրանք միայն օդանավականից ստացված տվյալներն են, մյուս ճանապարհների մասին չենք խոսում։
Որպես ասի շարունակություն մտավորականների այս սկսած շարժում արտագաղթի դեմ, որքանով է իրավիճակին համարժեք համարում։
Խնդրում կատակներ չանեք, ես թեմա ձեր կատակները շատ ծանր եմ ցում։
Ուրեմն առաջինը պետք է նշենք, որ ցանկացած ցուցանիշը, որ հնչեցվում է, այդ ցուցանիշը պետք է ճշգրիտ ձևով ներկայացվի։ Այսինքն, եթե դուք վերցնեք առաջի 6 ամսվա ընթացքում ինչքան մարդ է մեկնել Հայաստանից, եւ հետո վերցնեք տարեկան կտրվածքով, կտեսնեք էական տարբերություն, որ տարվա կտրվածքով այդ տարբերությունը այդքան մեծ չէ, ինչքան առաջի 6 ամսվա ընթացքով։ Ինչո՞ւ է դա պայմանավորված։ Տեխնիկ չէ, որ դեռևս սովետական միության տարիներից Հայաստանից միշտ արտագնա աշխատանքի էին մեկնում եւ առաջի հերթին լեռնային շրջաններից։ Այսօր այդ ցուցանիշը գնահատվում է տարեկան 50-60,000 սեզոնային աշխատանքի մեկնում են Գարնանը, վերադառնում են ուշ Աշնանը, եւ զմերային սեզոնը անց են կացնում Հայաստանում։ Եվ բնականաբար, եթե դուք տարբեր ամիսներ վերցնեք, այս 50-60,000 մեկնողները էապես կազդեն ձեր ցուցանիշների վրա եւ սխալ պատկերացում կթողեն,
թե
ինչպիսիներ ռեալ պատկերը։ Դրա համար կոռեկտ կլինի տարվա կտրվածքով այդ համեմատությունը իրականացնել, եւ այդ վիճակագրությունը մենք տիրապետում ենք Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը մշտապես մոնիտորինգի ենթարկում այդ բոլոր ցուցանիշները եւ տալիս է իր գնահատականները։ Եվ պարոն Եգանյանը նաեւ մայիսին անցեկացրել է պրեսկոնֆերանս, մանրակրկիտ ներկայացրել այդ ցուցանիշները։ Եվ նախորդ տարիների հետ համեմատած, ասենք, եթե վերցնենք հիմնական արտագաղթի տարիները 92-ից 95 թվականները, երբ որ բացասական սալդոն տարեկան կազմում էր 200,000, եվ հիմնական արտագաղթը տեղ ունեցավ հենց այդ տարիներին, ապա տեսնում ենք, որ տնտեսական սոցիալական խնդիրները լուծելու հետ զուգահեռաբար արտագաղթի տեմպերը փուլ առ փուլ նվազում են։ Եվ նույնիսկ կարող ենք ասել, որ մինչև ճգնաժամի տարիները մենք ունեցանք դրական սալդո։ Բնականաբար ճգնաժամը իր հարվածը հասցնում է, որովհետև սոցիալական վիճակը վատանում է, և դա ստեղծում է անբարենպաստ պայմաններ, ինչը խթանում է արտագաղթը, բայց ցուցանիշները, որոնք դուք հնչեցնում եք, չեն համապատասխանում իրականությանը այն առումով, որ մեկնողների եւ վերադարձնողների թիվը եւ միգրանտների թիվը դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Այո, ուղևորահոսքը եւ միգրանտները դրանք տարբեր ցուցանիշներ են։ Ինչ վերաբերում է մտահոգությանը, ցանկացած հայ քաղաքացու մեկնումը արտագաղթը մեզ մտահոգում է, ցանկացած մեկի, էլ չեմ ասում, եթե խոսքը գնում է 100 կամ 1000 ընտանիքների մասին, բնականաբար դա մեզ մտահոգում է։ Այդ իսկ պատճառով էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մշակել համալիր ծրագիր, որտեղ մենք հստակ մատնանշում ենք, թե մենք ինչ միջոցառումներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի այս բացասական երևույթը Հայաստանում իսպառ վերացնենք։ Հասկանալի է, որ առաջի հերթին դա աշխատատեղերի ստեղծումն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այսօր առաջի հերթին մեր բոլոր հարցումները, մեր բոլոր հանդիպումները մարզերում մեր գյուղացիների հետ, մեր քաղաքացիներին, դա աշխատատեղերի ստեղծումն է։ Դա նշանակում է, որ եթե մենք ուզում ենք իսպառ վերացնենք արտագաղթը, մենք պետք է խթանենք տնտեսության զարգացումը Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, ներդրումները, որպեսզի այս հիվանդությունը կարողանանք հաղթահարել։
Պարոն վարչապետ, նախագահի եւ կառավարության կողմից բոլորս գիտենք, որ գյուղը հարճակվել է առաջնահերթությամբ, գյուղը եւ գյուղատնտեսությունը։ Ունենք 3 Զվարթնոցինքից այդ ազատ տնտեսական գոտու մասին համաձայնագիր ստորագրվեց։ Շատերը ասում են, որ ազատ տնտեսական գոտի դերս լավ կլիներ, որ զայրամասային սահմանամերձ գյուղերում հարճակվեր, դրանից բխող լավ բարենպաստ արդյունքով։ Գյուղը հարճակվել է առաջնահերթություն, այս համապատկերում ինչ է արվել, ինչ կոնկրետ քայլեր են արվել, եւ այդ ազատ տնտեսական գոտու գաղափարը տարածել է արդյոք նաեւ գյուղի վրա։
Զվարթնոցի տարածքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու գաղափարը առաջի հերթին նպատակ ունի օժանդակել գյուղատնտեսությանը, որովհետև մենք զվարթնոցում ստեղծում ենք մի միջավայր, որը օգնելու է գյուղապրանքների իրացումը կազմակերպել։ Ընդհանրապես գյուղատնտեսության պրոբլեմը ես համարում եմ, որ պետք է քննարկել իրացումից, այսինքն եթե մենք ստեղծենք մեր գյուղացիների համար հնարավորություն, որպեսզի նրանք իրենց ապրանքները բարձր գնով իրացնեն, դա նշանակում է մենք կխթանենք նոր ներդրումները, մենք կխթանենք գյուղատնտեսության զարգացումը։ Գաղտնիք չէ, որ շատ հաճախ համար մեկ խնդիրը, որ կանգնում է մեր առջև, դա գյուղ ապրանքների իրացումն է, խաղողի վաճառքն, գյուղմթերքների վաճառքն, կարտոֆիլի վաճառքն, եւ բարբերաբար այս խնդիրը մեր առջև ծառանում է։ Եվ Զվարթնոց օդանավակայանում այդ լոգիստիկ կենտրոնի ստեղծումը, ազատ տնտեսական գոտում, սառնարանային տնտեսությունը, լաբորատորիաները, որոնք հսկելու են որակը, որոնք սերտիֆիկացնելու են, որոնք հնարավորություն են տալու գյուղ ապրանքները անմիջապես արտահանել Հայաստանի Հանրապետությունից, դա լինելու է կարևոր գործիք, որը խթանելու է գյուղատնտեսության զարգացումը։
Մեր զրույցի վերջում, այսպես ասած, մի քանի հարցեր ենք ուղղել ներքաղաքական վիճակին և մասնավորապես մի հարցի վերաբերյալ, որին դուք անդրադարձել էիք 168-ամ թերթին տված հարցազրույցում, որտեղ կուսակցությունում ձեր կշիռի վերաբերյալ կամ կարող եք արդյոք դուք գլխավորեք կցուցակը, ասել էիք, որ դեռ այդպիսի քննարկումներ չեն ծավալվել կուսակցությունում, հետո ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց, որ ու մասին որ մտածում եք, նա էլ չի գլխավորելու, ասեմ իմանաք, ցուցակ գլխավորի հանրապետության նախագահը, որ հանգստանաք բոլորդ։ Վելուցաբանները շտապեցին ենթադրել, որ ու մասին մտածում եք, ասածը սլաքը, այսպես ասած, ձեզ էր ուղված։ Հա, հիմա հարցը հետևյալն է, պարոն Սարգսյան, ձեր կուսակցությունում ի վերջո կա այդպիսի որոշում, ասենք Սերժ Սարգսյանը կայացրել է կամ հայտարարել է այդ մասին կուսակցությունում, որ ինքն է գլխավորելու ցուցակը, և որ ձեր կուսակիցները այդպես վստահ ասում են, որ նախագահը կգլխավորի։
Քանի որ դուք խնդրեցիք, որ իմ պատասխանները լինեն կարճ, գործադիր մարմնում այդ հարցը չի քննարկվել։
Բայց այդքան երկար հարց տվեց։
Ձեր և ազգային ժողովի նախագահի և գուցե նաև ընդհանրապես կոալիցիոն գործընկերների հետ կապված, այսպես ասած, ներքին խուլ ընդդիմության առնչությամբ նշել էիք, թե դա ավելի շատ մամուլում տարբեր տիպի վերլուծություններն ու ենթատեքստերը սեփական երևակայության արդյունք են, բայց արդյոք չեք համաձայնի, որ այս կարգի արտահայտություններով կամ ոչ միայն արտահայտություններով հնչած այդպիսի ձեր հասցեին ՀՀԿ-ի այս կամ այն գործչի կամ ԲՀԿ-ի այս կամ այն գործչի, ակնհայտ երևում է, որ ոչ միայն ընդդիմության, այլ հենց կոալիցիայի վերնախաղում դուք բավական լուրջ ընդդիմախոսներ ունեք։
Ես կարծում եմ, որ այս ձեր հարցով դուք ուզում եք համերաշխություն տարածել Հայաստանի քաղաքական դաշտում։
Իշխող կուսակցության մեջ
հատկապես իշխող կուսակցության։
Եվ
ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է ձևավորի իր ծրագրերը, իր լիդերներին առաջ պետք է մղի ազնիվ արդար մրցակցության շնորհիվ, և դա նորմալ է, որ պետք է լինի մրցակցություն, և այդտեղ որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Ուղղակի մեր վերլուծաբանները, մեր քաղաքական էլիտան, մեր քաղաքական կուսակցությունները կամաց-կամաց այդ ժողովրդավարական ավանդույթները պետք է ներդնեն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պետք է լինի մրցակցություն ոչ միայն կուսակցությունների միջև, այլ նաև կուսակցության ներսում։
Եվ այդ մրցակցությունը որքանով է օգնում կառավարությունը իր ծրագրերը և քաղաքականությունը իրականացնելու։
Դրանք տարբեր հարթություններ են իրանց իրար հետ չառնչվող։
Այսինքն, երբ որ դուք նախագիծ եք ներկայացնում, խորհրդարան ունա լուրջ, այն լուրջ դժվարությամբ է անցնում, երբեմն նաև ընդհանրապես չի անցնում, դուք այդ դեպքում էլի շարունակում եք գնահատել մրցակցությունը։
Ես գնահատում եմ, որ դա նորմալ երևույթ է։ Եթե նախագծերում կան խոցելի կետեր, ապա այդ նախագծերը պետք է դառնան քննարկման առարկա։ Հակառակ դեպքում դուք մեզ կքննադատեիք, որ մենք ստեղծել ենք տոտալիտար համակարգ, որ չկա քննադատություն, չկան ներքին քննարկումներ, չկան տարբեր տեսակետներ, երկու ծայրահեղություններն էլ կարծում եմ վատ են։
Ձեր գնահատականը այդքան շրջանառվող, չարչարվող ընդդիմություն և իշխանություն երկխոսության մասին հասկանալի է, որ նկատի առնում Հայազգային կոնգրեսը դիմադիր միավորում։ Ի վերջո այդ երկխոսությունը ինչ ընթացք ունենա, կկայանա թե չկայանա, ինչ արդյունքի կհանգեցնի։
Սպասենք Երևան։
Այս օրերին լրացում հաճախ են տեղեկություններ հայտնվում, որ դուք այցելում եք այս կամ այն մարս, որոշակի քանակության մարդկանց կանթամատոմսեր եք անցնում եւ այլն։ Եղան այսպիսի մեկնաբանություններ, որ սա ինչ-որտեղ պետական դիրքի չարաշահում է, ինչ կպատասխանեք ընդդիմախոսներին։
Այսինքն, եթե Հայաստանի Հանրության վարչապետը կուսակցության անդամ է եւ նաեւ զբաղվում է կուսակցական գործունեությամբ, դա պետք է դիտարկվի որպես պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Համաձայն չեմ այդպիսի գնահատականների հետ։
Ինչպես եք վերաբերվում նրան, որ արդեն իսկ իրականացվում են հարցումներ, որտեղ իհարկե ձեր թեկնածությունը չի քննարկվում, եւ այդ հարցումների ընթացքում, ասենք, ում են ուզում տեսնել վարչապետ կամ նախագահ, տրվում է կոալիցիոն ձեր գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի Գագիկ Զարուկյանին։ Գործող վարչապետի պարագայում, երբ որ նրա կոալիցիոն գործընկերը չգտնեն ավելի։
Ես շատ հանգիստ եմ վերաբերվում բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներին, բնականաբար ծանոթանում եմ այդ արդյունքների հետ, որովհետև սոցիոլոգիական հարցումների նպատակն է բացահայտել հասարակության դրամատրությունը, եւ այդ տեսակետից պետք է մոտենալ ցանկացած սոցիոլոգիական հարցման։
Դուք ինքներդ անցկացում եք, դեմ որ կառավարությունը ժամանակին պատվիրում էր հարցումներ։ Մոտավորապես ձեզ համար պարզ է հանրության տրամադրվածությունը ձեր եւ ձեր գործունեության նկատմամբ։ Եվ եթե հնարավոր է թվեր կամ տվյալներ ասել, շնորհակալություն ենք։
Մենք ամեն երամսյակ անց ենք տեսնում սոցիոլոգիական հարցում եւ գնահատում ենք կառավարության գործունեության արդյունավետության ինդեքս այդ հարցումների շնորհիվ, եւ մանրակրկիտ վերլուծություն է դա։ Այդ վերլուծությունը տեղադրվում է նաեւ կառավարության կայքեջում, եւ բնականաբար մենք այդ պատկերացումները ունենք, որ ոլորտներում ունենք առաջընթաց, որ ոլորտներում ունենք նահանջ, որ նախարարություններում են ռեֆորմները տալիս արդյունք, ինչպես է բնակչությունը գնահատում կոռուպցիոն ռիսկերը։ Եվ այլն, այսինքն բնականաբար մենք շատ ուշադիր հետևում ենք։
Եվ առավել դրական է դրամադրվածությունը, թե բացասական։
Այս պահի դրության վերջի հարցումների արդյունքում դրական գնահատողները ավելի շատ են, քան բացասական գնահատողները։
Դոկրքի է։ Ձեր կարծիքով որքան դեռ կպաշտոնավորեք։ Հարցս տալու եմ էլի այն հարցը, որին դուք շատ կարճ պատասխանեցիք։ Այ Հայազգային կոնգրեսի վերջին հանրահավաքում դուք դարձել էիք գլխավոր հակահերոսը, հիմնական քննադատությունը հենց ձեզ էր ուղված, եւ հնարավոր համարում եք արդյոք երկխոսության, այսպես չակերտավոր ասած, զոհող սեղանին կարող է դրվել նաեւ ձեր պաշտոնավարման հարցը։
Աստված գիտի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ազատություն ռադիոկանի հարցերին պատասխանում էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Զրույցը վարեցին Աննա Իսրայելյանը եւ Տիգրան Ավետիսյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, տեղեկացնեմ, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցն Ազատություն ռադիոկանին կարող եք ոչ միայն ուղդնել, այլև դիտել մեր ինտերնետային կայքում ձեզ հարմար ժամանակ. azatutyun.am
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 3 տարի առաջ ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիան հայտարարեց, թե սառեցնում է Հայաստանին հատկացվող 235 միլիոն դոլարի օժանդակության մի մասը ժողովրդավարության ոլորտում թույլ տված բացթողումների համար։ Ծրագիրը, հիշեցնենք, սառեցվեց 2008 թվականի վիճահարույց նախագահական ընտրություններից ու մարտի 1-ի արյունալի դեպքերից հետո։ Դրանից առաջ դեռևս կորպորացիայի ղեկավարությունը մի քանի անգամ դիմել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ զգուշացրել իրադարձությունների զարգացման նման հնարավորության մասին, ինչին նախագահ Քոչարյանը արձագանքել էր. «Գումարներն այլ տեղից կգտնենք»։ Սակայն, ինչպես հաղորդում է իմ գործընկերը, աղբյուրները այդպես էլ չեն գտնվել մի շարք ծրագրերի, այդ թվում Արթիկի 17 տարի առաջ փլուզված ջրան բարենորոգելու համար, ինչի արդյունքում Հարակից գյուղերում մինչ օրս խմելու ոռոգման ջուր չկա, հողի 70%-ը չի մշակվում, արտագաղթն ավելանում է։ Այսօր մարզայցելել կառավարությունը պատմում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր Արտիկի տարածաշրջան էր այցելել։ Արտիկում մինչ հանրապետական կուսակցության գրասենյակում ընթանում էր դռնփակ խորհրդակցություն, դրսում հավաքված տասնյակ արտիկցիները բարձրաձայնում էին խնդիրներ և կառավարության ղեկավարից լուծումներ պահանջում։
Հայաստանը Արտիկում է թողած մասին մտածեն, մենի ժողովրդի մեջ մեխենկալի վերջից էս թանկությունը խեղդում է ժողովրդի։ Օլիգարխներ ի՞նչ են մտածում Հայաստանի մասին։ Հայաստանն է դա դիզեն, մեկ իշ մեր ժողովրդի մասին մտածեն, ժողովրդի մասին մեղ կե ժողովրդը։ Ամենի չէ տանգու կերա, գել մերդի բազարի վիճակի չէ, մեր ձեր մարդեն, բանըմ գուզեմ ուդելու, բաս հետքս կրա, գումար չկա, ինչով ուդեմ, բաս տեսնը աշկս չէ, էդ մասին թող վարչապետը մտածեն։
Քաներու մասին քիչում, քաներան
քայ մասին են քիչ խոսի։
Դինի ճուրը մեր վրա հայտարարությունը գուզարի։ Երևան ոսսայը մեր էլեկտրակայությունը աշխատի, ասոս երկ աշխատի, դե հայ հարցում տարա։ Ինչի համար։ Էդի գորեկը ո՞վ էր, ո՞վ է գրեդորը։
Դու կմալաջան ճուր ֆրանսիացին ինչ գործ ունի եկի արել։ Ինչի՞ տավեցի ֆրանսիացին։ Մեր արտիկի չեն գայ, չեն ղեկավարը։ Տերերի փողը հավաքել մեր քաղաքի բյուջեն էր տար։ Ո՞ր դե ֆրանսիացու ջեբը էր տար։ Իսկ այ ժանակոր պետությունը քայքամ էս մեն գետի տեղի ելած հանաձոր իրալում չունին վաճառելու, դա դիմնա պետական, աչին ճերեցին, սաղ վաճառեցին է, բանչ թողեցին, դե մնացել է, մեզ է վաճառեն կարնի ձարում։
Արտիկի քաղաքապետ հանրապետական Խաչիկ Վարագյանը փորձեց ամենքեր հանգստացնել հավաքված արտիկցիներին ու նախսրտեց, թե ինչու են հենց այսօր հիշել խնդիրների մասին։
Ամբողջովին քաղաքապետան, ելի մի օր դուրը բացեք, ես մտնեք ու այդ հարցը ինձ տայեք ու պատասխան ստանայք, ոչ թե այսօր սպասեք, որ վարչապետ պիտի գար ու պես պիտի գորգորոցով այդ հարցը բանի։
Վարչապետը հարցանի
մասին, դրամա, ես ամբողջովին
Հայաստանի մասին եմ, չէ՞, քաղաքական Հայաստանի
մասին եմ, դուք եթե խնդիրներ ունեք, եկե քաղաքապետան իմ հետ բարձեք։
Ինչ է տոմս բաժնում, հանրապետական վարչապետ է տոմս ինչի կբաժնի, ժողովրդի մասին մտածի։
Երեք այդ խոսակցությունների վերջ տվեքան։
Արտիկում հիմնական աշխատատեղ ապահովողը տուֆի հանքերն էին, հիմա քարի պահանջարկը նվազել է, աշխատատեղերն էլ կրճատվել։
Աշխատողներ կա շատ քիչ, քիչ։ Են հրաշվո հանքերն ու լենից, որդը գոլեք աշխատին իրանց գոյտում ու պաշպատին, իմի չկաշ։
Ի տարբերություն Արտիկի, նոր կյանքում վարչապետն այսպես ասենք սպասված հյուր էր, թե ինչու լսենք հենց նոր կյանքցիներին։
Չապետ է եկել, լավ էր, շապատը մի անգամ որքա մեր գյուղին ծուրկ ու դան խմելու։
Այսօր
տվել են վարչապետն է, կարող չտան։ Հիմա ինքը գնաց կզենք, գիշերն էլ ենք ծուրունեցել։
Նոր կյանքի գյուղապետ Արայիկ Սուքիասյանին հարցրի, թե ինչու հենց այսօր խմելու ջուրը գյուղ հասավ։ Նոր կյանքում խամելու ջրից ազատ նաև ոռոգման ջուրն է խնդիր։ Համայնքում, ինչպես գյուղացիները նշեցին, 70%-ով հողերն անմշակ են մնում։
Գնա 70%։ Ֆինանս չունենալու պատճառով։ Այդ որոնցելով բաները արդա գնա աշխատանքի է գնացել տնից, վերել են այդ մի քանի հեկտարները ցանին։
Այսինքն տեղում, որ գյուղացին պիտի հողը մշակ, գյուղից եկամուտ ստանա ու ապրի, այդ հնարավոր չէ
ապահովել։ Բարականույթով 8000 դրամ։ Դու ես շատ գիտեմ, այն մեդելը, այն մեդելը, այդքան էլ ժողովրդը հնարավորություն չունի։
Իսկ շատ են գնացողները գյուղից։
Հա, աճ։ Գնացել եք մեր ծերունիներ։
Գյուղի և ոռոգման և խմելու ջրի խնդիրները կլուծվի Արտիկի ջրամբարի կառուցումից հետո։ Հիշեցնեմ, 1994 թվականին ջրամբարի պատվարը փլուզվեց, նաև զոհեր եղան, այն մինչ օրս չի վերականգնվել։ Նոր կյանքի գյուղապետ Արայիկ Սուքիասյանը նշեց, որ ջրամբարի կառուցումը հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագիր էր ընդգրկվել, ու քանի որ ծրագիրը կասեցվել է, հիմա ջրամբարի կառուցման հարցն էլ մնացել է անորոշ։
Հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով այս աշխատանքը մտած էր, պետք է կատարվեր, բայց քանի որ դատարեցվեց, նախագիծ նախաշիվը պատրաստ կա և ֆինանսական գնելու դեպքում խոստացան, որ այդ աշխատանքները կատարեն։
Մոտավորապես ինչ կանգում արեցվեց։
Ուրեմն 2000 թվականի հաշվարկով մոտավորապես, իմ կարծիքով, եթե չեմ սխալ, մինիմում 1 միլիոն դոլարի աշխատանք է կատարվելու։
Ի դեպ, վարչապետի այցի ընթացքում Մինաս Ավետիսյանի 4 ֆորմլանկարները հետ պահանջող նախաձեռնող խումբը բողոքի պիկետներ անցկացրեց, նաև վարչապետին նամակ փոխանցեց։
Բա վարչապետ, ես նամակ ունեմ Մինասի, որ նա նկարները վերադարձնելու մասին։
Բա
վարչապետ, ինչ մտադրություն կա, երբ եք վերադարձնելու 4 ֆորմլանկարները։
Արդեն 3 ամիս է, շուրջ 6000 ստորագրությունով նամակներ են խղում, ձեզ կոնե մի փոքրիկ պատասխան չենք ստանում, որ նկարների է շապված, չենք ստանում։
Մշակույթի նախարարը պատասխանել
է։ Մշակույթի նախարարը պատասխանել է, թե երբ է որ նկարչությունը սկիզբ առել Հայաստանում։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Քաղաքական օդտնտեսական վերջին զարգացումներին լայնորեն անդրադառնում են նաև Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջի ինտերնետային էջին ընթերցողները ուշադրության կենտրոնում այս շաբաթ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմավորումներ, որի մասին Հովսեփը Ամանից մեր կայքում գրել է։ Ազարյանին ողջ հայ ազգն է ճանաչում որպես հմուտ ընտրակեղ ծարարի և ակնկալել, թե այդ մարդը կկազմակերպի նորմալ ընտրություններ առնվազն միամտությունը։ Վայ հայ ազգին, որի ընտրական գործընթացները առաջիկա 7 տարիներին ևս կազմակերպելու է Ազարյան կոչված չինովնիկը։ Մարտի 1-ը վախենամ նորից են կրկնվելու։ Վանաձորից մեկը նույն թեմայով գրում է. Այսօր ցավոք սրտի գոյություն ունի մարդկային մի զանգված, ովքեր ամեն մեկին եւ ամեն ինչին փնովում են առանց երկար բարակ մտածելու։ Օեկին փնովում են նրանք, ովքեր տարիներ շարունակ երկրի բոլոր պուրակներում ու պողոտաներում ամբողջ կոկորթով մեկ գորում էին Քոչարյան եւ դիմավորում էին ջերմ ծափահարություններով ու կծնող ժպիտներով։ Եկավ Քոչարյանը ու ինչ, այս վիճակի համար պատասխանատու են նաեւ այդ կորացողները։ Կայքում այս շաբաթ լայնորեն քննարկվել է նաև իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության թեման, այդ արդիվ Վարոսը Երևանից գրում է. Եթե ՀԱԿ-ի նպատակը հայ ժողովրդի ֆիզիկական եւ հոգեվոր փրկությունն է, ապա նա անբեկանելիորեն պետք է հրաժարվի ծայրահեղ վատ սցենարով գրված եւ նույնքան անորակ ռեժիսուրայով իրականացվող այս ֆարսից, որի հեղինակները այն ժողովրդավարական գործընթաց են անվանում։ Աշոտն էլ Կոշկյուղից դիմելով ընդդիմությանն ու իշխանությանը գրում է, թե եթե ձեր երկխոսելու տեղը չեք պարզել, հրավիրում եմ մեր գեղը, անվտանգության աշխիկներ կան, հիշեցնեմ, Կոշկյուղից գրում է Աշոտը։ Արգելյուն կնդիրներ, ներդուք եւս կարող եք ձեր տեսակետները փոխանցել Ազատություն ռադիոկանին մեր ինտերնետային կայքի կամ 54-40-47 հեռախոսահամարի միջոցով։ Այս շաբաթվա զանգերը ամփոփել եւ ներկայացնում է Նեհրա Բուլղադարյանը։
Անցնող շաբաթ Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջում ամենաքննարկվող թեման իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությանն է առնչվում։ Երկխոսությանն են անդրադառնում նաեւ ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցները։
Ժողովրդից էլ մարդ պետք է լինի, ազար հոգի հավաքվեք։
Մինչ ընկդիրներից մեկը երկխոսության կոչ է անում, մյուսի համախմբության վերաբերալ կոչն ուղղված է ընդդիմության դաշտում գործողներին։
Հարգելի Վահան Հովանիսյան, դաշնակցություն, հարգելի Տիգրան Կարապետյան, հարգելի ժառանգության կուսակցության Ռաֆիլ Վանիսյան եւ միջները, միացեք բոլորը, բավական են կռիլովի առաքի նման աչու ձախ ամեն մեկը թեքվեք։
Շարունակելով իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսության թեման, ընկդիրներից մեկն իշխանության առաջարկում է ընդունել հայ ազգային կոնգրեսի առաջարկն ու աշնանը գնալ արտահերթ նախագահական ընտրությունների։
Թեկուս հենց ինքը Սերժ Սարգսյանը թող հաղթի, այն ժամանակ կասենք այսպես էր, ուրեմն ժողովուրդը ազնիվ ձևով ընտրություն կատարեց, ոչ ոք չխանգարեց, խաբերություն չեղավ, խարդախություն չեղավ, մենք էլ կհանգստանանք, այսպես ասեմ։
Շարունակելով, ունկնդիրն ուշադրություն է հրավիրում իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանի հուլիսի 5-ին արած այն հայտարարությանը, որով նա ՀԱԿ-ին սատարող զանգվածը որակել է նոսրացող։ Լավ կլիներ, որ Սահակյանը չվիրավորեր Ազատության հրապարակ եկող մարդկանց, ասում է ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին զանգահարած ունկնդիրը, պնդելով, թե ինքն ամենևին էլ հակված չէ պաշտպանել կամ արդարացնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։
Բայց նույն Գալստյանի ՀԱԿ-ը միայն մի առաջնորդ ունի, ասեմ ուղում հենց իրեն։ Իսկ հանրապետականը մինչ այսօր միայն մեկ առաջնորդ չունի, ունի, եթե խորքային վերլուծության ենթարկենք քաղաքական այսօրվան ցուդարձը, կամ եթե կարգին պահեն, կերխոսենք, ես ուր ենք ասել, որ քաղաքական գործիչը տղայական լեզվով է խոսում։ Գալուս Սահակյանի խոսքի մեջ երևում էր անթակույց հեգնանքը, որը վայել չէր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահի։ Դա նույնն է, որ հեգնում է իր ժողովրդին, նրա ցանկությանը, Հայաստանը ու հայ ժողովրդին ավելի լավ տեսնելու ձգտմամբ։
Քաղաքականության առնչվող հաջորդ հարցը նոր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին է վերաբերում։ Ունկնդիրներից մեկն իր կարծիքն է հայտնում հանձնաժողովի ընտրությունների ու հետագա գործունեության վերաբերյալ։
Էլ խեղկատակություն, էլ այլանդակություն, էլ սանձարձակություն, էլ ինչ բարեր չկա, որ բնութագրեմ, թե ես մեր պետության ղեկավարությունը, ես մեր ժողովրդին ինչի տեղադրել։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրները շարունակելով իշխանության գործունեության վերաբերյալ կարծիքներ հնչեցնել, իրենց վերաբերմունքն են արտահայտում մարտի 1-ի, ինչպես նաև հունիսի 29-ին բանակում մահացած Տիգրան Համբարձումյանի գործերի բացահայտման վերաբերյալ։
Տիգրան Համբարձումյանի սաժանամահը ինչի՞ չեն հայտնաբերում, ինչի՞ չեք թողնում մարդը իրաց մահով մեղնեն։ Ովքեր հավատում են մարտի 1-ի 10 զոհերի հայտնաբերմանը, կարճ մտածող մարդիկ են։
Չէ, որովհետև հիմա այդ օրնակ ես որ լսում եմ այդ մարտի 1-ի կապակցությամբ որ ինչ որ ուզում են յալի կարգավորել, էլի ասած այսպես բաներ ու արդյունք չկա, չէ, չեմ հավատում, ոչ մի լավ բան չի լինելու։
Սոցիալական թեմաների վերաբերյալ Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրները խոսելիս շեշտում են, որ սննդամթերքը շարունակում է թանկ մնալ։ Գյուղացին կառավարության աջակցությունն այդպես էլ չտեսավ, թեև կառավարությունը հայտարարեց դեմքով դեպի գյուղ շրջվելու մասին, թոշակները ցածր են, ավանդներին սպասելն էլ դարձել է անիմաստ։
Իշխանությունները շուրն եկել գյուղացուն այս դեմքով, բայց չի երևում, որ դեմքով են շուռ եկել, էլի դեմքով շուռ գալիս մի արցունք կերևար, մի բան շուկայում կերևար, որ շուռ են եկել գյուղատին, այս ժողովրդին ինչ որ մեկ ու կոպեկ ինչ որ բան եղավ, ինչ որ կարողանում են ապրել, չէ։
Սարգսյան ասում էր վարչապետը, որ քանի անգամ եմ լսել, հունիսի սկզբից, հունիսի մինչև վերջ իջեցում է լինելու գների իջեցում, չկա բացառապես։ Ինչ է կատարվում այս շուկայում, պանրի շուկան, պանիր չէ, որ այդ մենք ուտում ենք, դա պանիր չէ, էլ չեմ ասում մնացած բաների մասին, ամեն ինչը խաբեություն, 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 էլ չի կարելի, չէ։
Երեք տարի նախագահի ընտրվել նախագահական ընտրությունների ժամանակ ասին ավանդները պետք վերադարձնենք, հիմա ինչի՞ չեք տալիս մեր ավանդները, մենք 60-60 տարի աշխատել ենք, որպեսզի աշխատանքից որոշ բան բան ենք գտել, որ հետո հաստատում մեր թոշակին ընկեր դառնա։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Գորվա Մամուլը Վաշինգտոն Փոստն այսօր կրկին անդրադարձել է Ղարաբաղյան հակամարտությանը փաստելով։ Չնայած 1994 թվականին ստորագրված ծրադադարի մասին համաձայնագրին, երկու կողմերն էլ մինչ օրս երբեմն կրակ են բացում միմյանց ուղղությամբ շփման գծի երկայնքով։ Աջող լարվածությունը արդեն խորացնում է մտավախությունները, որ պատերազմը կարող է վերսկսվել, եւ այս անգամ արդեն վտանգ կա, որ դրանում կարող են ներգրավել նաեւ հարևան Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան։ Պատերազմը գուցե նաեւ խոչընդոտ հանդիսանա Միացյալ Նահանգների համար առանցքային նշանակություն ունեցող ճանապարհի համար, որը ապրանքիներ է մատակարարում Աղվաստանում գտնվող ամերիկացի զինվորներին, փաստում է հոդվածագիրը։ Երևանյան Մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Քաղաքական երկխոսությանն առնչվող հարցեր են արձարծվել ԵԽԽՎ-ում հայազգային կոնգրեսի ներկայացիչ Արման Գրիգորյանի ժամանակ օրաթերթին թված հարցազրույցում։ Հարցին. Ինչ է վկայում միջազգային փորձը, որ երկրներն են կարողացել հաղթահարել ներպետական ճգնաժամերը իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության ճանապարհով, և Հայաստանն այս առումով որ երկրի օրինակին է հետևում, Արման Գրիգորյանը պատասխանում է. Նման օրինակները բազմաթիվ են, ամենաթարմ օրինակը Պակիստանն է, որտեղ Մուշարաֆը երկխոսության միջոցով խաղաղկերպով զիջեց իշխանությունը, և ես կարծում եմ դրանով կանխեց երկրի վերահաս ապակայունացումը։ Նույնն արեց Պինոչետը Չիլիում։ Հիշենք նաև արևելյան Եվրոպայի անցումները, որոնք բացառությամբ մի երկրի ընտրեցին նույն ճանապարհը։ Միակ երկիրը, որտեղ իշխանությունները մերժեցին երկխոսության ճանապարհը, Ռումինիան էր։ Երևի կարեք չկա հիշեցնելու, թե ինչի հանգեցրեց այդ մերժումը և ինչքան ավելի քարքարոտ ու դժվար անցումային շրջան ունեցավ այդ երկիրը։ Մենք նաև հաճախ մոռանում ենք, որ Հայաստանը նույնպես նման փորձ ունի։ Ես երբեք հայ կոմունիստների երկրպագուն չեմ եղել, բայց արդարությունը պահանջում է խոստովանել, որ նրանք նույնպես իշխանությունը նամուսով զիջեցին, և այդպիսով իրենց լուման ունեցան երկիրը բազում հավանական փորձանքներից փրկելու գործում։ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը գոնե հայ կոմունիստների չափ նամուս պիտի ունենա ու նրանցից օրինակ վերցնի։ Երկիր թերթի խմբագրականը գնահատում է Հայաստանի իշխանությունների նախաձեռնողական քաղաքականության արդյունքները։ Նոր իշխանությունը, չնայած բազմաթիվ զգուշացումներին, հանդես եկավ առանցքային հարցերում նախաձեռնողականություն ցուցաբերելու, իսկ իրականում դրա անվանտակ միակողմանի զիջումների գնալու պատրաստակամությունը։ Դրա առաջին դրսևորումը հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումն էր, որոնցով ընդամենը փաստաթղթային ամրագրում ստացավ մեր կողմից նախորոք հայտարարված զիջումների պատրաստակամությունը։ Արդյունքում Թուրքիան անընդհատ հայտարարում է իր նախապայմանների մասին, իսկ մենք ի պատասխան շարունակում ենք աշխարհին ցուցադրել անընդունելի զիջումներ պարունակող այդ փաստաթղթերը վավերացնելու մեր պատրաստակամությունը։ Նույնը կրկնվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցում։ Հայաստանը դրական է արտահայտվում ներկայացվող բոլոր փաստաթղթերին, չնայած ամեն հաջորդը նախորդից ավելի վատն է։ Մինչդեռ Ադրբեջանը դեմ արտահայտվելով դրանց, դիվանագիտական խուսանավումներով աշխարհին ընկալելի է դարձնում իր անփոփոխ դիրքորոշումը։ Արդյունքում միջնորդները բանակցային գործընթացը ձախողումից փրկելու համար ամեն անգամ փորձում են ավելի ու ավելի շատ զիջումներ կորզել Հայաստանից։ Սա վերահաստատում է այն ճշմարտությունը, որ բանակցային գործընթացում ջենտլմենական պահվածքն ավելին չէ, քան թուլության արտահայտություն, գրում է Երկիր օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. «Զարմանալի կլիներ, եթե ամենուրեք եւ ամեն ինչի մեջ կեղծված ընտրությունների ապացույցներ որոնողները բաց սողնեին ԿՀ նախագահի պաշտոնում Գարեգին Ազարյանի վերընտրվելու բազմանշանակ փաստը եւ չօգտագործեին պատեհարիթը եւս մեկ անգամ երգելու հին երգը դեռվս չկայացած ընտրությունների ոչ լեգիտիմության մասին»։ Բավական է աչքի անցկացնել ԿՀ նախագահի ասուլիսին նվիրված հրապարակումների վերնագրերը, հասկանալու համար, որ անկախ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների որակից և տեղական միջազգային դիտորդների, եվրոպական կառույցների գնահատականներից այդ թեմայով շահարկումների պակաս չի զգացվելու ոչ 2012 թվականի ընտրություններից առաջ, ոչ էլ առավել ևս դրանից հետո, գրում է Հայոց աշխարհ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը քննադատում է կենտրոնական բանկի գործունեությունը։ Դժվար է գտնել մի խնդիր, որը այս կառույցը լուծած լինի հաջողությամբ։ Տարիների ընթացքում Հայաստանի կուտակած ամբողջ ոսկին գաղտնի վաճառեց մի այնպիսի պահի, երբ ակնհայտ էր, որ ոսկու գները շուտով կտրուկ բարձրանալու են, ու բարձրացան։ Արդյունքում երկրին հասցվեց մոտ $50 միլիոն վնաս։ Դրա մի փոխարժեքը արհեստականորեն արժևորեց, որի արդյունքում Հայաստանը կրեց առնվազն 1.2 միլիարդ դոլարի ուղղակի վնաս։ Հայաստանի սահմանադրությամբ կենտրոնական բանկի վրա է դրված գնաճի զսպումը, այնպես զսպեց, որ մի տարվա մեջ գնաճը անցավ 10%-ից։ ԿԲ-ն ունի պարտավորություն զսպել դոլարիզացիան։ Այսօր դոլարիզացիայի մակարդակը չափազանց բարձր է։ Կենտրոնական բանկը ագահաբար արտաքին վարկեր է ներգրավում և նաև դրա շնորհիվ այսօր մեր արտաքին պարտքը կրկնակի գերազանցում է պետական բյուջեն, գրում է Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանը։ Հրապարակի խմբագրական ընդհանացումը։ Հայաստան պետությունը 2011-ին հայտնվել է աննկատության մեջ և տնտեսական, և քաղաքական, և հոգևոր ու մշակութային ասպեկտներով, և այդ կացությունից դուրս գալու ոչ ստանդարտ լուծումներ են հարկավոր, և նման լուծումների ռիսկ դրսևորած իշխանությունը շահած է դուրս գալու։ Եթե այդ լուծումն արտահերտ ընտրություններն են, ուրեմն պետք է գնալ դրան, և պետք չէ վախենալ այն խոսակցություններից, թե իշխանությունը գնում է զիջումների, զիջումների գնում են ուժեղները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Օրվա մշակութային թիվ 1 իրադարձությունը Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի փակումն է, որը նախատեսված է այսօր ուշ երեկոյան Երևանի մերձակահյուրանոցային համալիրներից մեկում։ Այս տարի էլ փառատոնը Հայաստան վերեց կինոաշխարհի տասնյակ հեղինակավոր դեմքեր ու ֆիլմեր, որոնցից լավագույնները հայտնի կդառնան քիչ անց։ Այժմ ենք ուղիղ կապ ենք հաստատել իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանի հետ։ Գայանե, որքան ես գիտեմ, փակման հանդիսավոր արարողությունը փոքրինչ հետաձգվել է, ինչու՞, կներկայացնես պատճառները։
Բարի երեկո, սիրելի հեղինակ, բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, իրոք պատման հանդիսավոր արարողությունը փոքրինչ հետաձգվեց Երևանում տեղացած տասնիկ խորդառատ անգրևի պատճառով, բայց հիմա թե հյուրերը, թե լրագրողները ճանապարհին են դեպի Լաթար հյուրանոցային համալիր, որտեղ ավանդաբար տեղի ունենում պատման հանդիսավոր արարողությունը, և ավանդաբար հայտարարվում է փառատոնի մրցանակակից ֆիլմերը և իհարկե ֆիլմերի ռեժիսորների անունները։ Այդ մասին կիմանանք ծերևս մեկ ժամ անց, իսկ հիմա նշենք, որ այսօր փառատոնի փակման ֆիլմեր աշխարհահռչակ Վիմ Վենդերսի Պինա ֆիլմը 3D ձևաչափով ցուցադրվեց Մոսկվա կինոթատրոնում, բայց վաղը դեռ շարունակվելու են ֆիլմերի ցուցադրությունները։ Իդեպ հենց Մոսկվա կինոթատրոնում տարբեր դահլիճներում կցուցադրվեն այն ֆիլմերը, որոնք այսօր արդեն իսկ մրցանակի են արժանացել և որոնց մասին դեռ տեղյակ չենք։ Էկումենիկ ժյուրի մրցանակի ստացած ֆիլմը, հարկային ֆիլմերի մրցույթի մրցանակակից ֆիլմը, բավարարական ֆիլմերի հայկական համայնապատկերի, այս բոլոր անվանակարգերի մրցանակներ են սահմանված, ինչպես գիտեք, և հենց իսկապես հետաքրքիր է, թե իրականում որ ֆիլմը մրցանակի արժանացավ, հատկապես հարկային ֆիլմերի անվանակարգում, քանի որ այս տարի բարի պետք է նշել, որ իրոք շատ հետաքրքիր արտակարգ ֆիլմերի ներկայացված փառատոնը բացվեց Աբասկի Հարուստամի, ինչպես գիտեք, վավերացված Պաչյան ֆիլմով, հանրահայ այդ աշխարհահռչակ ձուլեց Բնաշեի գլխավոր բերակատարմամբ. Այս փառատոնի հայ հանդիսատես հնարավորություն ունեց դիտել նաև Կաննի կինոփառատոնի թե անցյալ տարվա, թե այս տարվա մրցանակակիր ֆիլմերը, մասնավորապես Լավասոն, Տրիերի, Բելախոլյան, որ իսկապես ծնցող տպավորություն է թողել, նաև այս տարվա մրցանակակիր ֆիլմը Կաննի, Մալեքի ֆիլմը, Կենաց ծառը, որ իսկապես նույնպես շատ զրոշ ֆիլմ էր, և իրոք զանանում ես, թե ի վերջո ինչպես Հայաստանում մեր մայրաքաղաքում ենք հնարավորությունը դիտել այդ և այլ ֆիլմեր։ Այնպես որ սպասենք մի փոքր դիմանանք, ովքեր են հարցողներ, նշենք, որ այս տարի փառատոնը նաև իր մեջ փոքրիկ նորույթ ուներ, Կորիս ծրագիրը, որ երիտասարդներն էին կազմակերպել, հայ երիտասարդ կինոռեժիսորները, դա կարճամետրաժ ֆիլմերի ծրագիր էր և նորույթ էր իրականում, հենց այդ ցավոք այդ ծրագրում հայ երիտասարդ կինոռեժիսորները կարծես թե այդքան էլ մեծ դեր չէին խաղում, ընդամենը 3 ֆիլմ էր ներկայացված, բայց այն ամենայնիվ այդ ծրագրի կոորդինատոր Արամ Շահբազյանը 3 մրցակցային հաղորդումում ասաց, որ հնարավոր է այս ծրագիրը իրոք նպաստի մեր կինոռեժիսորների մտածողության ազատ մտածողության զարգացմանը, որտեղ դիտելով դրանց ֆիլմերը և համատելով այն ֆիլմերի հետ, որոնք գրել են Արտասամանյան երիտասարդ կինոգործիչները,
ցավոք գյանը մեր եթերային ժամանակն ավարտվում է, մենք չենք կարող եթերում հետևել հանդիսավոր այդ փակման արարողությանը, իմանալ արդյունքների մասին, սակայն հուսով եմ, որ դու դրանք կներկայացնես մեր ինտերնետային էջում, դրանց կարող են մեր ընթերցողները ծանոթանալ azatutyun.am կայքի միջոցով։ Շնորհակալություն գյանը,
հաջողություն։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արգելյուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։